10. Ons sing vers 1 tot 5. Gemeente, vanavond tijdens die eredienst sal daar losmaking gegee word aan ouderlinge Jan Saaiman en Jan de Plessis, as ook aan die jaken Gawie Venter. Ons mag ons eredienst begin met ons openlike verklaring, waarna die Heere vir ons sy seën gee, en dan sing ons uit Psalm 88, vers 1, 2, 5, 6 en 7. U golwe staan op ry aan ry en druk my dieper neer. Een lied uit die diepte, maar ons mag die Heere aanroep in die hoogte. Ek roep tot u, o God, op wie my hoop bly staan. Het sê dat die blye son oor my of op of ondergaan. Psalm 88, na die seën. Ons hulp is in die naam van die Heere wat die hemel en die aarde gemaakt het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente van ons Heere Jesus Christus, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons Vader, die kinders roep na u met groot geluid. Ook met hierdie psalm wat u gegee het deur die Heilige Gees, 'n psalm wat so in die lewe ingeskryf is en wat baie noukeurig vertel wat alles in die lewe van die kinders aangaan. Ons roep tot u met die wete dat u luister. Partykeer as ons mekaar roep, dan hoor ons mekaar nie, of ons ignoreer mekaar, ons draai die kop weg. Dit doen u nooit nie. U sal nooit u ore vir ons toedruk nie. Om Christus wil, laat u ons bid, ook in die diep van donker nagte. En u beloof dat u ons altyd verhoor. Sonde maak dat daar soveel gebrokenheid in hierdie wêreld is. Ook in ons eie lewe wat verlos is in Christus, is daar nog baie dinge wat nie volgens die Heilige wil is nie, en ons bely dit voor u. Sonde maak donker. Ons skuld is wonderlik voor u, maar skuld is erg. Skuld maak dat dinge uit mekaar uitval. Ons skuld mekaar baie, ons skuld U nog baie meer. En ons bid, Here, dat U met ons genadig sal wees, en ons die sondes nie sal toereken nie. Ons bely dat ons Here Jesus Christus, U Seun, ontvang is van die Heilige Gees, en hy is gebore uit die maagd Maria. Hy het sy lewe lang gelei, hy is gekruisig, hy het gesterf en hy is begrawe, hy het neergedaal na die hel in Godverlatenheid, sodat ons nooit meer sonder U sal wees nie. En so mag ons ook vanaand bid, net om een rede, omdat Christus vir ons ook hierdie gebed verdien het. Hy maak die pad oop, sodat ons met groot vrymoedigheid tot U mag kom. Here, lei ons so, dat ons onder alle omstandighede sal bly besef, U is God, U hou die wag, en dan gaan die donkerste ure ook verby. Saam met U kan ons 'n bende storm loop, en ons kan oor 'n muur spring. Niks is vir U te groot nie, en niks is te onbelangrik klein nie. Alles wat met U kinders gebeur, raak U direk. U beskik oor alle dinge, en ons bid dat U in U genade ons ook vanaand weer wil vertroos en versterk uit U woord en uit die kostbare skat van die Heidelbergse katechismus. Ons Vader, ons dank U vir baie seëninge wat U gee, op die seën van hierdie rustdag. Uit die krag hiervan kan ons die komende week ons werk gaan doen. Daar moet baie gebeur, wil U ons in dit alles bewaar. En as ons by tye alleen voel, en ons weet nie altyd wat ons moet doen nie, ons planne raak op, ons raak hartseer, gefrustreerd, moedeloos, dan bid ons dat U ons die Heilige Gees weer sal oprig, en ons elke dag nuwe krag sal gee. Wees so met almal wat U aanroep, ook hulle wat saam met ons in hierdie erediens mag deel oor die lengte en breedte van die aarde waar hulle inluister. En ook dis 'n voorreg om dit te mag doen, dat ons die tegnologie mag hê om U te aanbid. Here, laat ons daar waar ons is erediens soek. Laat ons moeite maak om te kom om U te aanbid. Saamkom in die gemeenskap van die heiliges. Laat ons nie verskonings uitdink om weg te bly nie. Daar is genoeg rede om te kom en U te verheerlik. Wil U ons elkeen in U groot genade aansien, vergeef ons uit genade al ons swakheid en ons sondes, ook ons laksheid en ons lamsakkigheid. Reken ons dit om Christus wil nie toe nie. Dit pleit ons uit genade, en ons bid dit alles, nie omdat ons self die woorde so kan vind nie, maar omdat die Gees van Christus die woorde in ons hart en in ons mond lê. Amen. Net soos Psalm 88 is ook Psalm 22 'n lied wat sing van die onbeskryflike swaarkry van Christus. Ons sing daarvan nou verder in verse 1, 3 en 9 van Psalm 22. Ek wil, O Heer, U naam my loflied wy, in broederkring verkondig, en bely hoe goed U my gewees het, hoe naby. Ons gaan vanavond die heilige woord van die Here oopmaak by Psalm 42. En ons lees hier die Psalm in verband met ons belydenis in Sondag 16, vraag en antwoord 44, oor die betekenis van Christus wat neergedaal het naar die hel. Vir die muziekleier, een onderwijsing van die kinders van Korach. Soos een hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na u, o God. My siel dors na God, na die levende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? My trane is my spys dag en nacht, omdat hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God? Hieraan wil ek dink en my siel uitstort in my. Hoe ek gewoond was om voor te trek met die skare, hulle gelei het na die huis van God met die stem van jubel en lof, een feestvierende menigte. Wat buig jy jou neer, o my siel, en is onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van sy aangesig. O my God, my siel, buig hom neer in my. Daarom dink ek aan u die land van die Jordaan en die Hermons van die klein gebergte af. Die vloed roep na die vloed by die gedruis van u waterstrome. Al u bare en u golwe het oor my heen gegaan. Maar die Here sal oordag sy goedertierenheid gebied en in die nacht sal sy lied by my wees, 'n gebed tot die God van my lewe. Ek wil spreek tot God, my rots, waarom vergeet u my? Waarom gaan ek in die rou deur die vyandse verdrukking? Met die doodsteek in my gebeente smaak my teestanders my, as hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God? Wat buig jy neer, o my siel? En wat is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van my aangesig en my God. Waarom volg daar neergedaal het na die hel? Sodat ek in my swaarste aanvechtinge verseker kan wees en myself volkome kan vertroos dat my Here Jesus Christus my deur sy onuitspreeklike angs, smarte en verskrikking wat hy ook aan sy siel deur sy hele lewe ervaar, maar veral aan die kruis gelei het, van die helse angs en pyn verlos. Ons gaan direct na die woordbediening ons antwoordlied sing uit Psalm 106 vers 20. Christus het gesterf, broeders en susters, en hy is begrawe. Hy het neergedaal na die hel. Dis die drie laaste groot treë op sy pad van vernedering wat hy vir ons onthaalde geloop het. In die volgorde waarin ons dit bely, kan een mens aflei dat ons Here Jesus Christus eerst gesterf het, toe begrawe is, toe na die hel neergedaal het. En die heel party gelowiges verstaan dit blykbaar ook so. Maar wanneer het die Here Jesus Christus neergedaal na die hel? En wat sê dit vir ons, wat te troos gee dit vir ons? Wat is die effect daarvan dat ons elke Sondag saam met gelowiges oor die hele wêreld en deur alle eeue kan bely dat hy na die hel neergedaal het? Gemeente, ek verkondig aan u die versekering en die volkome troos wat ons vind in Christus se vernedering tot in die hel. En ons vind hierdie versekering en troos in die verskrikking van Christus se vernedering, die lyding tydens hierdie vernedering en die vrug van hierdie vernedering. Christus se vernedering tot in die hel was verskriklik. Dis die eerste wat ons moet oordink. Dit was 'n pad van lyding, dis die tweede, maar dit is ook 'n pad wat enorm baie vrug dra en daarmee gaan ons vanaand afsluit. Wanneer het die Jesus neergedaal na die hel? Die Bybel sê dit nie in soveel woorde nie. Ons belydenis vestig die aandag op die kruisgebeure. Die 6de uur het op Golgotha aangebreek. In ons terme 12 uur die middag en skielik word die hele skepping ontwrig in sy normale patroon. Waar die son 12 uur die middag gewoonlik hoog in die lug is, die dag is die helderste op daardie oomblik. Toe sak daar 'n diepe duisternis oor die hele aarde. Vir 3 ure tot by die 9de uur, 3 uur die middag. Nou daar's al baie pogings aangewend om hierdie duisternis te verklaar. Was verskillende moontlikhede geopper. Was daar 'n sonsverduistering? Was daar 'n plotselinge verskuiwing van die son? Asof die dag skielik nag word. Daar's baie vrae wat onbeantwoord bly. Was dit so donker dat jy glad niks kan sien nie? Was die duisternis oor die hele wêreld? Of net oor die land Judea? Of net oor Jerusalem of die kolletjie daar by Golgotha? Ons moet in geloof beskeidenheid erken, broeders en susters, ons kan hierdie goddelike ingryping in die skepping nie verklaar nie. Net so min as wat ons die duisternis van die 9de plaag in Egipte kan verklaar, kan ons hier dit nie doen nie. Ons moet nie probeer nie, want as ons probeer, dan tas ons in die godswerke rond en dan is ons op 'n verkeerde pad. Ons moet die feit van die 3 ure duisternis eenvoudig aanvaar as God se werk. En die belangriker vraag in die geloof is, wat beteken dit? Wat openbaar die almagtige God as hy sy enige gebore seun daar op Golgotha, waar hy aan die kruis hang, in diepe duisternis hul? En op daardie vraag kry ons 'n antwoord. As ons mooi luister wat die Bybel ons daaroor leer. Vanaf heel in die begin, die skepping, was daar al donker gewees. En daar was niks fout met die donker nie. Ons lees in Genesis 1, dat daar op die eerste skeppingsdag duisternis oor die hele wêreld vloed was. En God sê, dit was goed. Toe het God die lig gemaak, sonder om die donker helemaal weg te vat. En God gee name, die dag is die lig, die nag is die duisternis. Die duisternis van die nag was bedoel om die mense en die diere te laat rus. Dit was alles baie goed. Maar toe kom die sondeval. En vanaf die sondeval kry duisternis ook skielike ander betekenis. Daar word gepraat van ons Here Jesus Christus wat die lewe is. Hy is die lig van die wêreld wat in die duisternis skyn. Daar word gewaarsku. Lê die werke van die duisternis af. Miskry donker werke ook. Daar word 'n verband gelê tussen duisternis en kwaad doen. Die dief opereer in die nag as mense hom nie kan sien nie. Die wat dronk word, is in die nacht dronk. So lees ons in 1 Tessalonisense 5. En dan word daar na die hel verwys, as die plek van die buitenste duisternis. En van sulke helse, buitenste duisternis, is daar sprake op Goeie Vrydag. Christus word vir 3 ure, deur algehele duisternis omhul. Dit beteken, God almagtig werp Christus in die hel in. Die magte van die hel het in al hulle felheid op Christus toegeslaan. Dis hoe dit bely in vraag en antwoord 44. Daardie wegwerp in die hel in, die toeslaan van helse magte, dis die verskriklikste verskrikking waaraan 'n mens ooit kan dink, broeders en susters. En die diepste werklikheid daarvan sal ons nooit kan peil nie. Die skrif lig die sluier oor die verskrikking van hel hier en daar klein bietjie op. Ons sien so iets van hel. Genoeg vir ons om in ons sag te sidder vir God se regverdige oordeel. Want wat is die hel? Wat is hierdie poel van vuur en swaal, waar die duivels en die godslasteraars en die valse profete tot in ewigheid gepynig gaan word? Aan die een kant is die hel 'n plek, die plek waar God hom in sy regverdige verbondswraak totaal aan onttrek. In die hel skyn die son nie, die voeltjies sing nie, die blommetjies blom nie, daar word nie gelag nie, daar is nie 'n ietsie van 'n geluk nie. In die hel heers die tweede dood, die ewige dood, wat ons allemaal verdien. Vanuit hierdie hel, so lees ons in Openbaring 17, is daar 'n rookkolom wat opstyg, baie erger as enige veldbrand. Dit styg op tot in alle ewigheid, 'n simbool dat God se ewige vloek op hierdie hel rus. Die hel is 'n plek van Godverlatenheid. En dit sê nie, God is nie daarby betrokke nie, God is oral teenwoordig. Godverlate beteken God se toorn is daar. Die feit dat God sy liefde aan die hel onttrek, sê dat hy dit perfek beheer. En hy gee dit oor aan die magte van die duisternis. Dis wat Christus self sê in die tuin van Getsemane. As hy deur Judas verraai is en deur die Jode gevang word, dan lees ons in Lukas 22 vers 53. Joodse leiers, dis julle uur, die mag van die duisternis. Nou broeders en susters, daar op Golgotha breek die magte van die duisternis los. Nie net 1 of 2 of 10 duivels nie, al die miljoene duivels is teenwoordig daar. Binne die raamwerk van God se ewige raad kry die duivels die volle speelveld om die seun van God te versoek en te treiter vir 3 ure lank. Hel, plek van verlatenheid, toestand van oorgawe aan Satan en sy magte, dis wat ons allemaal verdien. Het God dit nie van die begin af gesê nie? Die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, as jy daarvan eet, sterf jy. Die mens het geëet, die mens het verdien, om die dood in die hel te sterf. Maar dit gebeur nie. En dis die evangelie van Golgotha. Christus, ons middelaar, tree vir ons in. Hy beleef aan die kruis Godverlatenheid en 'n oorgawe aan die tirannie van Satan met sy miljoene duivels. Hy word vir 3 ure in helse duisternis gedompel. Vir ons. Hy het ons verdiende plek in die hel gevat. En dit bring 'n mens by die tweede groot saak wat ons bely oor die lyding van Christus tydens hierdie helse vernedering. 3 ure van hel het verby gegaan. Dis lang tyd, 3 ure. 3 ure van onuitspreeklike angs, onbeskryflike smarte, onnoembare verskrikkinge. 3 ure waarin ons borg en saligmaker die volle toorngloed van God oor ons sondes moet dra en verdra en wegdra. 3 krisisure in die hele wêreldgeskiedenis. Op Golgotha 3 ure van diepe duisternis. En baie opvallend, as mens die evangelie lees, dis dood stil in daardie 3 ure. Daar word nie 'n woord aan die kruis gesê nie. Hoe anders? Daar is geen woorde om die angs en die smart en die verskrikking mee uit te druk nie. Ons bely nie verniet dat Christus se helse vernedering onuitspreeklik was nie. Ons kan dit nie sê nie, want ons het nie die woorde nie. En dan word die stilte gebreek, as die 3de uur uitloop. Met 'n harde stem het Jesus ons verlosser geroep. Eli, Eli, mens hoor die woord El, Lama Sabachthani, Arameese woorde, die taal wat die Jode allemaal gepraat het daardie tyd, allemaal kon het verstaan. Dit beteken, my God, waarom het u my verlaat? Verstaanbare woorde, maar nie verklaarbaar nie. Net so onverklaarbaar soos wat die 3 ure van diepe duisternis was, so onverklaarbaar is hierdie vraag van Christus. Is die eerste en die enigste keer wat Christus sê, waarom? Ons, mense met ons beperkte insig en met ons vermoëns wat maar kort skiet, ons vra dikwels waarom. En telke male tas ons in die duister oor die redes wat agter sekere gebeure skuil. Ons het dit gelees in Psalm 42. O my siel, waarom onrustig? Waarom in Gods lof onlustig? Waarom, Here, vergeet U my? Waarom, waarom is so eie aan ons lewe? En nou vra Christus, die Seun van God, die Seun wat alles weet, waarom? Die diepte van hierdie waarom sal ons nie kan peil nie. Dit betaam ons nie om te vra, waarom sê die Seun van God, waarom nie? Wat vasstaan, is dat Christus die poorte van die hel met hierdie uitroep stikkend breek. En hoe? Want soos altyd, as hy in helse versoeking en pyn en lyding moet wees, dan gryp Christus terug na die woord van God. Sy waarom vraag is 'n direkte aanhaling uit die skrif. Eeuwe tevore het Christus se vader na die vlees, koning Dawid, presies dieselfde vraag gevra. Ons het hom gesing in Psalm 22. My God, waarom het U my verlaat? Ver van my hulp, ver van die woorde van my gebrul. En dan hoor ons Dawid smeek in Psalm 22, my God, ek roep bedags, maar U antwoord nie. En ek roep snags, ek kan nie swyg nie. En daar die smeking van Dawid, dit echo in Psalm 42, waarom gaan ek in rou onder die vyandse verdrukking? Hierdie smeking is menige gelowige se geroep om hulp. Hoeveel keer gebeur het nie dat 'n mens met meer vrae sit as wat jy antwoorde het nie? En as jy dink jy het 'n antwoord, dan kom maar nog 'n vraag. Jy voel alleen en verlate te midde van die hoë lewensdruk. En as 'n mens 'n tiener is, dan voel dit asof niemand jou verstaan nie. Hoekom is dinge soos wat hulle is? Hoeveel keer staan 'n mens magteloos en jy kyk na dinge wat met jou en om jou gebeur? In ons belydenis is daar 3 belangrike woorde wat ons in hierdie verband nie moet mislees nie. Daar is sprake van swaarste aanvegtinge wat 'n mens beleef, van angs en van pyn. Nou dis sulke lewensegte woorde, broeders en susters. Ons ken aanvegtinge. Ons weet van angs en pyn. Elke mens word op een of ander manier aangeval. Die een met twyfel, die ander word aangeveg met moedeloosheid, 'n derde met 'n kortie meertjie, 'n ander een met 'n minderwaardigheidskompleks, hebsug, dranksug, selfverheffing, hoogmoed, verstoting, nie aanvaarding, gebrek aan selfbeheersing. Aanvegtinge is daar te veel om te noem. En saam met hierdie aanvegting kom hierdie bang in jou, angs. Angs vir mislukking, angs vir die toekoms, angs vir die onbekende, angs vir die wat die ander aan jou gaan doen, angs vir daardie telefoonoproep waarvoor jy eintlik lank al wag, angs vir dood en pyn, fisies. Pyn na operasie, pyn van artritis wat nooit weggaan nie, hoofpyn, rugpyn, dit hou net aan. Soveel erger is die geestelike pyn. Pyn van onvermoë, pyn van verwerping, pyn van agteruitgang as gevolg van ouderdom. 'N Pyn van onbegrip, hoekom verstaan mense my nie? Pyn wat spot jou toebring, pyn van kleinering en skindertonge en jaloesie. My God, waarom al hierdie dinge? Ons is mos U kinders. Ons glo in U. Ons is U eiendom. Waarom die onrus en die onsekerheid en die nimmer eindigende vrae sonder antwoorde? Moet al hierdie dorings regtig in ons vlees bly? Dit voel asof mens wegsink in die watergolwe van ellende, net soos die digter van Psalm 42. Dis wat ek voel, en ons voel dit. Maar as dit die waarheid, is dit wat regtig gebeur. In antwoord op die vraag gaan ons ten slotte stilstaan by die vrug van Christusse helse vernedering. Op Golgotha gemeente het ons Here Jesus nie net die skrif aangehaal nie, hy het ook Psalm 22 vervul. Let op wat gebeur as daar die doodse stilte en duisternis op Golgotha breek. Dan breek die 3 ure van duisternis dus daarmee saam en dit word weer lig. En dis waar, daar moet nog 2 trappe volg op die pad van vernedering wat Christus besig is om te loop. Die dood lê nog voor, die begrafnis lê nog voor, maar die dieptepunt in hel, dis bereik. En daarom dat ons dit heel aan die einde van ons belydenis oor die vernedering van Christus sit. Ons Here Jesus Christus is verlaat, hy is oorgelewer aan die brute mag van die duisternis, en hy het al daardie duiwels oorwin. Die sataniese magte kon hom nie vashou nie en hom nie onderkry nie, met al die angs en smart en verskrikking waarmee hulle hom getreiter het, kon hulle ons middelaar nie oorwin nie. Nou besef u wat dit vir ons beteken, broeders en susters. Sy oorwinning is ons oorwinning, en daaroor profeteer die vervolg van Psalm 42. Aanvankelijk het die mens hierdie hartstochtelike smeking. Wanneer sal ek na swerftog en benauwing God weer sien in 'n klare aanskouing? En later in dieselfde lied, dan kom die jubeling. Maar die Here sal in my lewe weer oordag sy guns gebied. Dit klink dalk vreeslik teenstrydig. Here, al u bare, al u deinings het oor my heen gekom, maar u goede tierenheid sal u gebied. Klink teenstrydig, maar het is nie, want Psalm 42 is geheel en al gerig op die werk van ons Here Jesus Christus, en in hom het hierdie psalm betekenis. Christus smeek te midde van werklike Godverlatenheid, Here, waar is u? Hoor u nie? En aan die einde van sy lyding dan kom die antwoord, Here, u het my gehoor. En die Vader in die hemel wend om weer tot sy seun. Die skuld is betaal, die betaling is aanvaar. En as ons dan dink wat ons in ons nagmaalsformulier oor die vrug hiervan bely, dan word dit so prachtig gesê, gemeente. Christus het helse pyn en smart en bange Godverlatenheid gelei, sodat ons nooit weer deur God verlaat sou word nie. Wie waarlik glo en sy geloof sigbaar aan die nagmaalstafel versterk, mag vertroos vanaf die tafel opstaan en die lewe ingaan, want die boodskap van nagmaal loop saam met jou. Jy, kind van God, jy is nooit alleen nie, en jy sal regtig nie deur God alleen gelaat word nie. Partymaal voel jy alleen, weduwees en weduwnaars, hulle moet baie ure van alleenheid in hulle huise deurbring. Siek mense moet ure van eensaamheid op die siekbed deurworstel, thuis of in die hospitaal. In krisistye moet jy alleen die groot besluit neem. Jy moet opstaan, jy moet jou sê. En die ure as jy sterf, dan sit jy alleen. Jy moet alles en allemaal achterlaat. Jy alleen. Maar nie al een nie. Met jou aanvechtinge en jou angst en jou pyn, is jy nie meer besig met helse aanvechtinge en angst en pyn nie. Want God beloof ons, omdat ek my Seun Jesus Christus verlaat het, sal ek jou, my kind, nooit verlaat nie. Omdat my Seun helse angst en pyn en bange Godverlatenheid gelei het, en dit oorwin het, sal jy die angel, die seer van aanvechting en angst en pyn, nie meer hoef te verduur nie. Die poorte van die dood en die hel, die poorte van Godverlatenheid, is gebreek deur Christus. En dit geld vir allemaal wat om lief het. En dan kom die vraag terug, die vraag van Psalm 42. Beteken dit, dat die mens nou glad meer aanvechtinge het nie? Word die mens nie meer bang nie? Is daar nie meer pyn nie? Dis nie wat God beloof nie. Ons leef in 'n gebroke bedeling. Die vraag van Psalm 42 herhaal hulle self. Nes die hoogtepunt bereik word, dan is die volgende val en swaar kry op hande. Maar te midde van alle gebrokenheid, het ons hierdie geloofsvisie gemeente. Ons plaas ons nood, wat het ook al mag wees, binne die raamwerk van Christus' magtige verlossingswerk. En dit maak dat mens met ander oë kyk na dinge. Dan besef ek dat my seer, hoe erg ek het ook al beleef, onvergelykbaar is met Christus' unieke seer. Ek kry vaste grond hier onder my voete. In my swaarste aanvechtinge kan ek verseker wees en myself volkome vertroos dat my Here Jesus Christus, hoor jy die persoonlike my Here Jesus Christus, my van angs en pyn verlos. Nou in beginsel, eendag ten volle. En op daardie vaste grond kan ek en moet ek met my seere werk. En ek kan het met verloop van tyd verwerk, want my verlosser stel my daartoe in staat. So geliefdes mag ons vanavond die evangelie van die dieptepunt en tegelijkertijd die draaipunt van Christus' vernedering bely. Daar die evangelie loop saam met u hieruit. Dit draai jou onder alle omstandighede. Ons leef elke oomblik van die dag vanuit die belydenis. My God, u verlaat my nooit. Dit staan vas, om Christus wil. Amen. Ons mag vol word van u ryk en troosryke evangelie, Hemelse Vader. U het u seun oorgegee aan verlatenheid tot in die hel, om ons van helse verlatenheid te verlos. U het al die angste en pyne en ellendes oor hom uitgegiet, sodat ons vir ewig daarvan bevry mag wees. En dit maak dat ons dit wat ons vandag nog ervaar, ook al is het hoe swaar, toch kan hanteer. Wil jy met ons wees, as ons beangs raak, en as ons pyn verdier? Wil jy ons vasmaak in geloof, aan ons Here Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker, sodat ons altyd kan rigting behou, en nie die koers verloor nie. Wees met ons allemaal, jonk en oud. U deurgrond en ken ons, bewaar ons op al ons paaie en lei ons tot u verheerliking. Ons pleit dit om Christus wil. Amen. Ek versoek nou dat broeders Jan de Plessis en Jan Saaiman en Gawie Venter vir 'n oomblik sal opstaan. Broeders en susters, u weet dat ons die gewoonte het in die gemeente om periodieke aftrede aan broeders te verleen, nadat hulle tydperk gedien het, mag hulle gaan rus. Hierdie broeders mag dit elkeen ontvang. Broeder Jan, ons is baie dankbaar vir die kragte wat jy gehad het om hierdie werk te kon doen van ouderling, ook selfs in moeilike tye waar jy deurgegaan het. Ander broeder Jan, vir baie jare was jy op die kerkraad gewees, en ons is dankbaar dat die Here jou gebruik het, as ouderling, maar ook as kassier van die gemeente waarmee jy nog kan voortgaan. En broeder Gawie, jy het vir baie jare op die diakonie gedien, mag die Here vir jou ook genade gee in jou liefdevolle dienswerk, wat jy nou verder mag doen in die ambt van gelowige, saam met jou gesin. Ontvang jy hiermee almal eervolle losmaking in die ambt van ouderling en diaken. Ons mag ons offergawes vir die Here in gereedheid bring, dit is vir diakonale sorg en vir die instandhouding van die erediens, en dan gaan ons in slotte sing uit Psalm 86, ook op 'n psalm wat so in die diepte is en dan in die hoogte eindig, wend u tot my in ontferming, red my, toon my u beskerming, hoor my Heer, 'n seën is dit van u diensmaagd wat hier bid, en as ons so vir die Here gaan bid, dan hoor hy ons, hy hoor ons ook as ons psalm sing, Psalm 86 verse 3, 4 en 8. Die Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.